Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas?
Mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijóo alguna vez, sí. Y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término.
Salen unos pequeños hilitos.
Moi boas, castiñeiros e castiñeiras, benvidos e benvidas ao noso Souto. Saudamos, como sempre, dende Agareso, Rocío Cadaía, Óscar Vázquez, Lucía Rodríguez, Cintia Martínez, Lara do Pazo, Uxía Pérez, María Aneiros, Sofía Caamaño e quen vos fala, Verónica Couto. Estamos xa acercándonos ao final desta segunda tempada de Castañas no Verán e hoxe vimos con un tema que tiñamos ganas de facer dende xa fai bastante tempo: a vivenda. Sí, ese lugar ao que todos temos ganas de volver, pero sodes conscientes de que moita xente non ten acceso a ese lugar seguro? Hoxe imos establecer un contexto do que partir para que entre todas, como sempre, descubramos como é a situación actual. Para iso, Lara e eu falamos coa voceira da plataforma Stop Desafiuzamentos Lugo, que está preto pois de persoas que sufren a perda da súa vivenda día a día. Tamén imos falar, facer hoxe especial fincapé na saúde mental, porque si, ten moito que dicir no problema da vivenda e enseguida saberemos por qué. Por outro lado, non podíamos tampouco deixar de falar de fondos boitre e tampouco de prezos de alugueres, eses que a maioría de vos seguro que estades a sufrir. Estade atentas porque veñen moitas cousas por diante, así que sen perder máis tempo, imos aló.
Castañas no Verán.
Arriba pola portela, miña prenda resalada, demos grazas, meus señores, os dereitos non son nada. Estaba aí por despedida, estaba aí por derradeira.
Había tempo que queríamos facer un programa sobre vivenda, un tema que dende a crise de 2008 non deixou de xerar desigualdades que se agudizaron coa pandemia e que requiren de respostas políticas e sociais urxentes. A pesar de que aínda non houbo tempo a estudar a fondo o impacto da pandemia no acceso á vivenda, se botamos man de cifras de anos anteriores, as tendencias son claras. En 2019 executáronse 54.006 desafiuzamentos en todo o Estado, e pese a que no 2020 esta cifra descendeu, organizacións como a Plataforma de Afectados pola Hipoteca advirten que as cifras só recollen os casos que pasan polo xulgado, pero en realidade son máis. A pandemia, a suspensión dos plazos xudiciais e o escudo social do goberno non evitaron que en 2020 se realizaran 29.406 desafiuzamentos en España. Ese escudo social solo protexía a quenes se encontraban en unha situación de vulnerabilidade derivada da pandemia, pero non paralizou os desahucios de quenes xa estaban en esa coyuntura dende antes, deixando así moita xente atrás. Para intentar comprender, digamos, a complexidade das cuestións que afectan á vivenda, falamos con Mina Galván, voceira da plataforma Stop Desafiuzamentos en Lugo, que nos explicou un pouco cal eran as causas que levan a unha persoa a perder a súa vivenda.
Bueno, hai moitos, pero a precariedade, a falta de traballo, a violencia de xénero, que hai dificultades psicológicas, hai separacións onde se ven involucrados as familias, perden os traballos, o sea, que hai uns factores de falta de traballo e de resposta das administracións tamén. Bueno, cando unha persoa se queda sin traballo non é porque esa persoa sea mala persoa ou sea vaga ou tal. A maior parte da xente é xente traballadora que se queda por problemas externos a él. Por exemplo, que cerran empresas ou que tiven un perfil determinado de xente. E agora están facendo tamén que outra clase de precariedade é unha clase de traballo precario, que donde se traballa moito se cobra pouco e que non chega para que a xente pague tiña cubertas as súas necesidades co que cobra. Hai traballos moi precarizados que traballan muchísimas horas e a mellor cobran 600 euros. Ese é un dos grandes problemas. Despois está o da violencia de género que normalmente colle máis a mulleres porque son as que teñen que fuxir, escapar, perder o seu a súa libertad que tiñan, a súa forma de vida. A maioría da xente que temos nos separada ou con problemas de violencia é moi difícil entrar no mercado laboral ou seguir no mercado laboral como estaban. Pois hai separacións super desagradables que entrarán un pouco dentro do que é a violencia, non, ao mellor non é maltrato físico, pero sí maltrato psicológico, onde as persoas quedan moi marcadas.
Outras cifras alarmantes. As persoas menores de 35 anos adican case a metade dos seus ingresos ao alugueiro. E segundo descende a idade, máis dificultades para pagar un alugueiro e, polo tanto, máis dificultades para acceder a unha vivenda. Pero que acontece coas persoas migrantes ou con discapacidade ou cos parados de longa duración ou as familias monomarentais? Existen colectivos especialmente afectados no tocante ao acceso á vivenda?
Vamos, ahora mismo temos actualmente pues, xente maior de 45 anos que son pues, parados de longa duración, persoas que xa quedan un pouco fora do mercado laboral e que están cobrando un risga. Son ser casi persoas solas, as familias... tamén hai familias, pero cando son dúas persoas sempre se apoian e se van buscando outras solucións. Persoas estranxeiras que están aquí soas, que non teñen a donde acudir, pois, se es fai, falla alguna axuda, non? Esa xente está moitísimo máis ao borde do desafiuzamento que non outra xente que ao mellor ten un traballo, pero ten o apoio da súa familia, ao mellor o sosteñen no tempo un pouquinho, non sabes? Aí é onde temos un grave problema. Persoas solas, a veces con discapacidades intelectuales grandes.
Existen outros indicadores relacionados coa vivenda que tamén axudan a facer un retrato da situación. Segundo un informe de Cáritas para 2018, un 28% da poboación galega viuse obrigada a reducir os gastos de auga, electricidade ou gas na súa vivenda por problemas económicos. E un 5% recibiu aviso de cortes nos suministros por impagos. É necesario falar de vivenda, pero tamén facer fincapé en que as vivendas deben ser dignas, reunir unhas condicións mínimas de habitabilidade. O proxecto de lei de vivenda foi noticia hai uns meses precisamente polo debate interno que suscitou dentro do Goberno do Estado. Como debería ser esa lei de vivenda para que sí contribúa a pechar a fenda que existe actualmente?
Bueno, eu teño moi claro que os gobernos, as comunidades teñen que poñer máis énfase en construir ou en recuperar vivenda baleira, que hai moita para o fin social. Que pode haber vivienda privada e que a xente que quere especular que especule ou que se deixe especular que se deixe especular, non pensa nada. Pero a xente que non pode entrar nese mercado que é tan elitista, porque ahora mismo ter unha casa é de ser moi rico, casi. Que es unha casa e ser de rico. Non está feita vivenda suficiente para a xente que está precarizada, nin para estos xóvenes que se queren emancipar. Temos unha morea de xente xóvenes, de parexas, xóvenes eso, que están empezando a súa vida común, que non se poden ir da casa dos pais. Non se poden ir porque non é suficiente para comprar unha vivenda ou para alquilar. Entonces, os gobernos, pois, que fagan vivienda pública, que non a vendan a según que sitios, que fondos buitres, que contemplen que entren nas vivendas sociales todo o mundo, non solamente o que teña un mínimo para vivir. A xente que non ten nada tamén necesita esa protección desa vivenda.
A vivenda é un ben de primeira necesidade, non só determina como se vive no material, senón que afecta noutras dimensións da vida de xeito directo ou indirecto. A calidade de vida, o benestar, as oportunidades para as persoas que habitan nela. Cando a vivenda falla, ben porque non se ten acceso a ela, ben porque non reúnen unhas condicións mínimas, desencadeanse problemas de saúde, os nenos e nenas non poden ter un bo desempeño escolar e é máis difícil en xeral incorporarse ao mercado laboral. Onde e como vivimos determina as oportunidades ás que temos acceso.
Coñece vostede os roubos en casas da zona?
Pois...
son grupos paramilitares entrenados para o peor.
Peor que a atención primaria por teléfono?
Moito peor. Rece para estar fora se lle entran, porque como a pillen dentro...
son peores cos do ISIS, loco.
Estoullo dicindo. Como ten protexida a casa, ben?
Teño desintonizado Antena 3 e Telecinco. Está o verán á volta. Empezarán coa turra esa de que saes a comprar o pan ou unhas fanecas e entranche 5 familias na casa.
Pero sabe que iso está a ocorrer, non?
O de meternos medo para que paguemos por ter unha alarma cotrosa, dis? Porque aquí a única que lle entraron foi a Pitusa para roubarlle o San Pancracio e leválo ás oposicións de educación. Parece que sopra nordés. Pecho que teño que pechar.
O medo é libre. Infórmate e decide quen cho mete.
As cuñas humorísticas que imos ir escoitando ao longo do programa son obra da nosa Lucía Rodríguez, que parece que ten boa maña con eso da retranca. E nos seguimos, durante o contexto que escoitamos fai un pisco, falamos de causas e tamén de consecuencias do senfogarismo. Queremos que tamén teña presenza neste programa a saúde mental, un factor máis de exclusión que aumenta a vulnerabilidade. Creo que, despois de escoitar esta peza da nosa compañeira Uxía Pérez, entenderemos mellor que é o senfogarismo e por que debemos ter presente a saúde mental cando falamos del.
En mi país, que es España, por más que tenga acento argentino, nadie se quedaba en la calle y si te echan los patitos en la calle. Hay gente en la calle pidiendo muerta de frío y yo tengo muchísimo miedo. No me merezco esto, yo trabajé toda mi vida, hice la declaración y pagué mis impuestos toda mi vida. Y es muy duro y no se hace cargo, es como que no soy ni de aquí ni de allá.
Lucila, xornalista en situación de desemprego e rúa, reivindica o seu dereito a unha vivenda digna e adecuada, tal e como recollen o artigo 25.1 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e o 47 da Constitución Española. Unha reivindicación, segundo apunta Adrián Varela, técnico de saúde mental na Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, a que é difícil chegar cando tes moitas máis dificultades para exercer e identificar estes dereitos de maneira normalizada.
Ser unha persona que está en situación de calle con un problema de salud mental grave non está... Non está en posición de poder ejercer la reivindicación del derecho de acceso a la vivienda en igualdad de condiciones que otros colectivos. Con lo cual, pues yo creo que sí que existe una relación bastante evidente entre la pérdida de ese derecho de acceder a una vivienda y un problema de salud mental.
Fui administrativa durante 24 años. Lo dejé porque entré en depresión. Me quedé embarazada y cuando tuve al niño tuve una depresión posparto muy gorda. Luego ya continuó con el padre, él empezó a beber, yo empecé a consumir cocaína. Fue todo muy mal. Entonces hablé con mi jefe, estuve de baja y al final me fui de la oficina. Perder el trabajo fue horrible. Tiré toda mi vida. Ganaba un sueldo muy bueno, vivía muy bien, a un nivel bastante alto. Y acabé... me las vi y me las deseé. No podía pagar la hipoteca porque no cobraba nada. Estas son as palabras dunha mullera que chamaremos María. Con 52 anos e cun fillo de 13, María vive con seus pais na cidade de Vigo. En a que agora conta cunha rede de apoio familiar que lle abriu as portas da súa casa, as dificultades de acceso ao mercado laboral fan que a súa situación empeore. Me arrepentiré toda a mi vida. Un trabajo te dignifica. Yo sin trabajo me siento inútil. Antes me sentía libre en todos os aspectos. Ahora me siento horrible. Una mierda. Cando se fala de senfogarismo, un concepto protagonista de moitos titulares nestes últimos anos, máis aínda non recoñecido pola Real Academia Galega ou Española, enténdese como a falla de vivenda ou aloxamento fixo. Porén, tal e como sinala o estudo Salud Mental, Personas sin Hogar e Necesidades nas Ocupaciones Diarias, o senfogarismo fai referencia a todos os procesos como a marxinación social, a desestructuración persoal, as carencias afectivas por falla dun proxecto de vida, a falla de redes de apoio ou problemas de saúde que desembocan e empeoran nesta situación de vulnerabilidade. É dicir, a perda de fogar implica, ademais da falla dun teito, un debilitamento das necesidades básicas, como son as fisiolóxicas e as de seguridade, o que fai tambalear, ademais, todas as demais necesidades que un ser humano precisa para sobrevivir. Estas son, por exemplo, o afecto, a confianza, o respecto, o autorrecoñecemento, a resolución de problemas, a aceptación, entre outras moitas. Desta relación aparente entre o senfogarismo e a saúde mental fala Rafael Fernández García Andrade, psiquiatra e coordinador xunto á doutora Elena Medina do equipo de calle de salud mental de Madrid.
Cando unha persona con un problema de salud mental pierde sus redes de apoio, pierde unha red de apoio familiar, non tiene ningún apoio social e acaba en la calle, pues es fácil que se acabe enfermando todavía más y que se recrudezcan los síntomas de la enfermedad que ya tenía o que en algunos casos aparezca una enfermedad mental que antes no tenía, porque la calle es en sí paranoidizante, ¿no? Vivir en plena calle, dormir en la calle genera un estado de hiperalerta y de suspicacia, porque realmente la calle no es un ambiente seguro.
Saúde mental e senfogarismo son, polo tanto, factores de exclusión que tamén, nas súas palabras, se retroalimentan. Así o entende tamén Adrián Varela.
Si el impacto de la pobreza en personas que a priori no tienen ningún problema de o ninguna patología mental, sufren un impacto notable en su rendimiento intelectual y cognitivo, pues si aplicamos ese mismo principio a las personas con problemas de salud mental, nos podemos imaginar que el impacto es todavía muchísimo, muchísimo más grave. Tenemos que pensar que una persona cuando está en situación de calle centra toda su atención en sobrevivir. Con lo cual, eso ya está generando muchísimo, muchísimo estrés.
A historia de Lucila, que traíamos ao comezo desta reflexión, conta que no seu caso foi a depresión a que a levou, segundo apunta, da clase media á rúa. Unha depresión motivada pola falla dunha rede de apoio familiar que ocasionou tamén que tivese que deixar de facerse cargo da súa filla, por aquel entón menor de idade. A isto sumouse a perda do seu traballo por ver empeorada a súa situación e a imposibilidade de acceder a outros. Circunstancias todas elas, como dicíamos, que definiron a súa situación actual. Lucila topase hoxe na cidade de Lugo, onde veu, despois de deixar Barcelona, en busca dunha vida mellor que, por desgraza e polo momento, non conseguiu atopar.
Me vine con lo puesto, lo que me entraba en el coche, en Lugo, e alquilé un piso, puse mi fianza, compré cosas, bueno, siempre hice mi declaración, soy una buena ciudadana, no tengo antecedentes de ninguno de los dos países. Y se presentan tres mujeres de asuntos sociales, juzgados, cerrajero y policía. Yo no me opuse a nada, tuve 5 minutos para sacar en bolsas de basura, lo cual tengo fotos, mis cosas. Obviamente se quedó todo ahí, toda mi vida, todas mis fotos, todos mis recuerdos. Me mandaron una pensión para peregrinos.
La situación de Lucila no es una situación illada, sino que, segundo Rafael Fernández, es un perfil más común, más no cuando se fala de migración.
Cada vez es más el porcentaje de personas que son inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, ¿no? Este tipo de personas son personas que normalmente cuando enferman una vez que llegan aquí a España, previamente no, pero una vez que llegan aquí a España, pues se encuentran con ese proceso de aculturación, de que las cosas no son como que saben, que se encuentran en una situación de exclusión y acaban enfermando. Este perfil sería diferente al perfil, digamos, el perfil nacional, ¿no? De personas que han perdido a sus padres, o han perdido a unos cuidadores, o de repente se han quedado solos, o que por su enfermedad están huyendo de una provincia y se van a otra y acaban en la calle. Suelen ser más frecuentes que sean hombres, en torno al 80% de los pacientes que atendemos nosotros son hombres y solamente el 20% son mujeres. Porque en el caso de las mujeres a veces se da una situación que es difícil, que es de exclusión social extrema pero encubierta, y a esas no estamos llegando, ¿no?
En ese proceso de exclusión a lo que se refiere el psiquiatra está muy presente a criminalización e estigma social, motivada en este caso por la situación de desenfogarismo e intensificada por mor da patología de saúde mental.
Tiene un trastorno mental grave y tiene algunas alteraciones de conducta, y a lo mejor vocifera o grita porque está hablando con alguna de las alucinaciones auditivas que tiene en ese momento, unas voces en la cabeza que le están gritando y le están diciendo cosas, y se pone a gritar con ellas, y lo hace en su propia casa, con su familia, pues su familia que lo entiende o no, pero luego tendrá más tolerancia, no creo que vaya a llamar a la policía. Si esa persona vive en la calle, pues es muy posible que los vecinos entonces sí que llamen a la policía. Entendemos que un enfermo mental, cuando tiene alteraciones de conducta, donde se debe ir es a un ambiente sanitario, ¿no? Y la criminalización del enfermo mental en situación de exclusión social es hacerle pasar por un sistema judicial, penitenciario y policial, en vez de derivarle al sistema sanitario.
Unha criminalización que, ademais, desemboca no caso de moitas persoas nun autoestigma, que fai que estas non busquen axuda. Ben por non ter conciencia de enfermidade ou ben por non creerse merecedoras de apoio. A estas dificultades, cando falamos de axuda e atención sanitaria, súmanse as propias barreiras que presenta o sistema.
En el momento en el que te quedas en una situación de calle, pues el acceso a recursos sanitarios o a retirar fármacos en una farmacia, etcétera, 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 pues se ve enormemente afectado, con lo cual pues puede implicar un abandono del tratamiento, agravar todavía más esa patología. Sabemos que nuestro sistema burocrático es tremendamente extenso. Con lo cual, si a una persona normal pues le cuesta comprender a veces la información que se facilita, conseguir los documentos que son necesarios para tramitar la solicitud, etcétera, esto puede ser un factor determinante para una persona que tiene problema de salud mental.
En definitiva, pódese concluir que en a que non todas as persoas en situación de rúa teñen problemas de saúde mental, pues dicir isto sería ao final sumar un estigma xa moi presente. Sí é certo que as persoas en fogar sofren estas patologías en maior proporción que o resto da poboación. Atópanse, polo tanto, dous factores de exclusión que sumados engaden criminalización por parte dunha sociedade inxusta e tamén engaden barreiras para acceder a dereitos fundamentais e básicos como son o dereito á vivenda e a atención sanitaria.
que tenía dudas, equilibrar a balanza, devolver la esperanza.
¿Farto de mazarte en o ximnasio para nada? Emprega a túa forza para ben. Recuperando pisos para fondos buitre? Non, home, non. Queremos que recuperes a cabeciña. Se estás mazorcas, baixas coa bomber a praia e vas á feira do marisco en pantalóns elásticos, estás invitado ao obradoiro zurrándolle o eucalipto. Faremos un tramo do camiño de Santiago cun exemplar ás costas. Ao rematar, meditaremos sobre o peso do bosque foráneo en Galicia. Non che quedará gana de andar a tumbar portas.
Xacobeo 2021-2022 é ata que o corpo aguante, campaña inscrita nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible Axenda 2030.
Acabamos de escoitar a canción Esperanza, de Machina GZ, que ten unha mensaxe moi clara e a que nos sumamos: equilibrar a balanza para devolver a esperanza. Isto é fundamental. Seguimos, castiñeiros e castiñeiras, e seguro que se vos digo fondos boitre non fai falta comentar moito máis, que despois da crise do 2008 escoitamos a miúdo eses termos. Hoxe explícanos como afectan a vivenda María Aneiros.
Boas, castañas, seguro que tedes escoitado falar dos fondos boitre ou de empresas como Blackstone ou Cerberus. Non é de extrañar, porque este tipo de compañías son culpables en grande medida da crise da vivenda. Así que hoxe estou aquí para tratar de explicarvos da forma máis clara posible que son e como funcionan estes fondos boitre. Comecemos polo principio. Digamos que este tipo de compañías levan ao extremo a idea de que a vivenda é un ben de mercado, como dixera certo dirixente político hai algúns meses. Ben, pois tendo como base esa idea de que a vivenda é un ben de mercado e non un dereito, que é o que realmente é, hai empresas que xogan con elas como se de propiedades do Monopoly se trata.
Jugando al Monopoly te vas a divertir, pues montones de dinero hay para invertir. Casas y hoteles podrás comprar, multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás, y ganes o pierdas te divertirás.
Os fondos boitre son fondos de capital risco. Isto significa que se adican a comprar débeda a empresas ou estados que teñen unha situación económica comprometida ou que incluso están ao borde da quebra. Por qué? Porque deste xeito compran moi barato con vistas a vendelo moito máis caro. Unha acción moralmente reprochable, pero que a priori está amparada pola lei.
El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo.
Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto?
No.
Todo isto soa moi Wall Street, pero como vos dicía, existen en España. E tanto que existen. E o seu principal sector de actuación é o inmobiliario. De feito, poderíamos dicir que os fondos boitre son a día de hoxe as axencias inmobiliarias máis grandes do país, pois poseen gran parte das vivendas que acabaron nestes anos caendo nas súas mans. Este tipo de compañías comezaron a aflorar en España coa resaca da crise económica de 2008. Neste momento, como sabedes, o prezo das vivendas caeu tras a explosión da chamada burbulla inmobiliaria, e este tipo de inversores viron a oportunidade. O que fixeron foi ir aos bancos e comprarlles créditos hipotecarios, créditos que os bancos tiñan con particulares ou empresas que acudiran a eles para poder mercar vivendas ou locais comerciais. Unha vez mercada esa débeda, o que fixeron os fondos boitre foi seguir coa súa operativa habitual, presionar para recuperar a inversión acudindo ao devedor original, é dicir, a esa persoa ou empresa que tiña unha hipoteca co banco. Claro, imagínate que ti és esa persoa que se hipotecou para mercar unha casa e que a túa é unha desas hipotecas que o teu banco vendeu en lote a un fondo boitre. En principio non notarás nada, mentre os teus pagos sigan chegando de forma puntual, porque o fondo vai gañando diñeiro mes a mes e cando liquida esa débeda ao cabo de 10, 15 ou 20 anos terá superado con creces a súa inversión inicial. Pero esperar non é o que eles queren, polo que aproveitan calquera situación para conseguir recuperar a súa inversión o antes posible. Por iso, os anos posteriores á crise de 2008 foi o seu mellor caldo de cultivo posible. Cando aparecen os impagos, estes fondos non dan opción a renegociar unha reestructuración hipotecaria que che permita poñer os pagos ao día, senón que acuden á vía xudicial. denuncian e procédese ás execucións hipotecarias, é dicir, aos desfiuzamentos. Eles quedan coas vivendas, as cales revenden por un prezo moi superior ao que amercaron, e en moitos casos incluso moi superior ao que realmente valen. Polo que non só temos que relacionalos cos desfiuzamentos, senón tamén co aumento do prezo do metro cadrado.
Cada vez un número máis estremecedor, Darío. O sea, como un 90, o sea, tendremos que pagar como el 90% de nuestro salario para poder vivir de forma independiente, según los estudios.
Me encantó de hacerlo porque... Encantado de hacerlo. O sea, yo me veo las paredes de mi casa y me alimento.
Qué rico, ¿verdad?
Por mitosis, claro.
Yo lo sé. El pladur cada vez más rico, ¿verdad?
Isto non é culpa do propietario, senón dos bancos, que venderon débeda a estes fondos para tentar maquillar as contas deficitarias derivadas de ter apostado por o negocio inmobiliario antes da crise, e que durante esta pretenderon manter os seus beneficios a costa de vender a clientes que tiñan unha débeda hipotecaria con eles. Pasaron máis de 15 anos dende o estalido da burbulla inmobiliaria, pero os fondos boitres seguen en España movendo cantidades millonarias de diñeiro e aproveitando situacións como a actual crise para gañar máis e máis. De feito, en marzo deste mesmo ano alcanzouse a cifra máis alta dos últimos 10 anos en canto a denuncias impostas por fondos boitre para reclamar impagos. Para gran parte do sector bancario, os fondos boitres son vistos como un bote salvavidas que lles tira billetes cando as cousas van peor do esperado. Pero o certo é que non deixan de ser o que indica o nome co que se lles bautizou coloquialmente, aves carroñeiras que aproveitan os malos momentos económicos para encher as súas carteiras.
O seas que nos seguides por redes sociais, seguro que xa vichedes que estivemos pedindo audios sobre prezos de alugueiro en Santiago de Compostela e tamén en zonas costeiras. Bueno, sobre prezos, algún inconvinte ou algo que nos quixera descontar sobre isto. A maioría de nós vivimos experiencias como as que imos escoitar agora e que nos las trae Cintia Martínez.
Fai un ano, por estas datas, corrían rumores nos días de confinamento sobre un posible aumento da oferta de pisos de aluguer en cidades como Santiago, debido que as restricións impedían os alugueiros estivais. Acordádesvos, non? Pois nada máis lonxe de realidade. O certo é que con pandemia ou sen ela, con xacobeo dun ano ou de dous, sexas estudante ou non, alugar un piso en Santiago é cada vez máis complicado.
É unha aventura. Tratábamos de ir a todas as inmobiliarias posibles, igual que os outros centos de estudantes. Eu creo que o resumiría como encontrar o menos malo. Se non querías pagar moito polo aluguer, se non querías vivir moi lonxe do centro, tocaba visitar moitos pisos. Cos anos, pois, vas aprendendo e ves de todo. Dende pisos que parecen os almacéns dos donos, cheos de mobles que xa non queren e outros trastos, ata algúns que teñen pois un cuarto no que só colla cama ou que a única fiestra que ten é un oco pequeno alá arriba que comunica co cuarto do lado. Outra cousa que tamén notábamos era como encareceron os prezos. Os últimos anos víamos que encontrar un piso cun prezo similar aos anteriores pois era moito máis difícil. Parecía que cada vez había menos pisos de aluguer ou que os que estaban disponibles pois ou eran máis caros ou estaban en condicións moito peores.
A maioría dos pisos son moi antigos e non teñen un bom mantenimiento, pero os precios cada ano son máis altos, ou eso foi a miña experiencia. De feito, o último ano que vivimos ali foi, sin dúbida, o ano máis complicado para atopar un piso en condicións e a un precio asequible. E o que nos decían nas inmobiliarias era que nese ano subiran, xa que a oferta de pisos era moito menor por estarse achegando o ano xacobeo. Xa que nos comentaban que moitos dos propietarios preferían alquilar o piso por semanas ou incluso por meses a turistas en vez de facelo durante todo o ano estudiantes.
Pero por que aumentan os pisos turísticos? De verdade se gana moito máis con eles? Pois para comprobalo facemos unhas simples contas. Agora mesmo alugar unha vivenda de dúas habitacións en Santiago ronda os 400 euros ao mes. No caso dos estudantes, de media, unha habitación anda entre os 180 e 200 euros ao mes. E un piso en Airbnb? Pois ese mismo piso que falábamos antes de dúas habitacións costa de media entre 60 a 100 euros a noite. Entón, se alugas esa vivenda dúas noites, é dicir, un fin de semana, por exemplo, son como mínimo 120 euros. Se conseguimos alugalo, sendo pesimistas nunha cidade como é Santiago,
só os 4 fins de semana que compón un mes, temos uns beneficios de 580 euros. Uns ingresos que son moi superiores aos que proporciona un alugueiro convencional. E debido a este incremento constante dos prezos, moitas persoas deciden alugar nas aforas ou incluso en cidades dormitorio como Berta Miráns ou Milladoiro.
No noso caso, buscábamos un piso de 2 habitacións que non excedera os 400 euros. Algo que para nós era como caro, porque xa serían como 200 por persoa sen contar gastos. E no centro foinos literalmente imposible, na zona do Ensanche. Ou seja, había moitísimos, vimos un montón. Pero o problema era que atopaste cada cousa que non sei, parecían trasteiros, ou había moitísima humidade, ou cousas rotas, e que literalmente parecía que os caseiros iban ali e poñían o mobiliario que lle sobraba da súa casa, pero calquer cousa e poñancho aí, en plan, toma, vive así como poidas. Tivémonos que ir á zona máis da zona norte, que xa é un pouquiño máis barata, porque está alejada do centro. E ali atopamos un piso ao final de 2 habitacións, que era bastante grande, e pagamos como uns 350, creo recordar.
Pero, ollo, isto non é algo que suceda só en Santiago. É un problema que se extrapola a moitas localizacións da xeografía galega.
Pois no meu caso, por motivos laborais, ando a buscar aluguer por Cedeira, Valdoviño, bueno, por esa zona, non? Xa non é a primeira vez que estou a buscar por ali. Bueno, a primeira consulta que fixen, pedíranme 1.500 euros. É verdade que era agosto, en plena campaña vacacional, todo o mundo sabemos como están esas zonas para conseguir un sitio onde quedase, non? O que pasa que, claro, ese tipo de alugueres tan estacionais dificultan moito que a xente que imos ali a traballar pois podamos atopar un sitio, non? Isto tamén fai a vez que, bueno, moita xente dali pois se queixa de que despois a cousa no inverno pois está moito máis parada e tal, pero claro, é que en estas condicións pois é imposible que a xente se plantexe eso como unha opción, non? Vale que sí que hai ocios para todo ano e tal, de xente que lle interesa, pero vamos, hai un mercado claro que está destinado ás vacacións e a xente que, pues, que ven pasar 15 días ou 20 a uns precios de auténtica locura.
Tamén son habituais experiencias nas que as persoas propietarias dos inmobles poñen bastantes pegas a alugar a vivenda, por uns estereotipos que cada vez están máis calados na sociedade.
Pois buscando piso en Santiago, unha amiga máis eu, fomos ata unha inmobiliaria e ali vimos un piso que tiña moi bo precio. E cando lle preguntamos ao señor da inmobiliaria para velo, díxenos que ese piso, bueno, tiña algunhas normas. En primer lugar, que non aceptaban a estranxeiros ou españois, e que tiña unha habitación e outra habitación non tiña cama, senón que tiña un sofacama. De todas formas, dixemos, vamos a intentar velo. E cando chamou ao caseiro, díxolle que había dúas rapazas interesadas no piso, e o caseiro empezou a gritarlle, a dicirlle que non quería rapazas no piso. E non nos deixou ir a velo. E nos pensamos que, como só tiña unha habitación, igual pensou que éramos parella, porque non nos extrañaría nada vendo as normas do piso.
Eu levo 5 anos aquí en Santiago e os 2 primeiros anos estive en un piso compartido. E ali conocín a miña parella e queríamos un apartamento para nós dous. E atopamos un apartamento no centro de Santiago que era moi chulo, moi bonito, gustábanos moito e fomos a inmobiliaria a falar con eles. Basta chegar, preguntaron de onde somos e a miña parella dixo que de República Dominicana. Ele dixo, ai, pois con nós non vais a ter problema para topar piso, pero porque estos inquilinos tamén tiveron que emigrar, foron para os estranxeiros, e son de mentalidade moi aberta. Algo que me chamou moita atención, despois de decir eso, empezamos a falar, pediunos se podíamos dar o número do noso anterior propietario, do noso antigo propietario. E a mí sorprendeme bastante que me preguntara eso.
Xa que é a primeira vez que escoito. E dixen, non che podo dar. E dixen, sinto moitísimo, non che podo dar.
Non, pero que che pido, porque sabes que estamos nesta época, ele está moi desconfiado, e aparte sabes que calquera pode meterse nun piso non pagar, facerse ocupa, ou dixen, sí, pero hai de todo neste mundo, perdón, pero que non xo vou dar. E dime, vale, bueno, ao final falou co propietario, e ao final sí, quedamos con ese piso.
O proceso de busca complícase aínda máis se sofre o coñecido como racismo inmobiliario. A discriminación ao alugar vivendas é unha realidade que, por desgraza, sofre moita xente.
Igualmente buscábamos de forma telefónica. Pois encontramos un piso dunha propietaria en 1000 anuncios. Ela estaba moi ben, o frigo sendo salvado, 2 habitacións, 4,25, bueno, bastante ben. Cando chamaba a miña parella, non lle facían caso. Como el latino, cando preguntaba por un piso, nin lle tomaban a serio, facíanlle unha especie de cuestionario para saber se un estranxeiro apto en Galicia. Entón, dixe, mira, para, vos falar eu. Vou empezar a chamar eu. Entón, empecé a chamar eu. Esta señora, pola miña voz, parece que lle caín ben. Ok, fomos ali a ver o piso. Como chegamos un poquinho temprano, quedamos fora esperando a que viñera ela. E pasou por aí, hoy mando a miña parella. Pasou por aí, remando a miña parella. Hola, hola, que tal? Ben, estamos aquí mirando o piso, que ilusión, a ver se collemos, a ver se dunha vez conseguimos piso, porque este moi bonito, gusta, non tal e cual. Mentre estaba aí, remando a miña parella, veo a señora. E cando chegou a señora, hola, hola, que tal? Ben, subimos, vale, subimos o apartamento, abriu, nos vimos o piso, moi ben, moi bonito. Entón, preguntei, xinlle, mira, ao final, como facemos? Porque a nos gustamos bastante. E di, non sei, o primeiro que nos di é, e el chico que estaba aí, vai vir aquí con vosotros. E yo me quedé en shock. Mira a mi pareja, a miña parella virou-me a min, e quedamos flipando co que dixo eso. Eu dixen, pero de que falas? E dime, o chico que estaba aí con vos, é que non sei se vai vir aquí, O dixen, a ver, o piso, eu creo que dixemos que era para 2 personas, non para 3. E aparte, o chico que estaba aí, eu ia mandar a miña parella. Ah, vale, é que eu digo, porque é que eu teño moito medo, porque é este piso único que me queda. E xa non é eso, é porque tamén o digo, porque eu normalmente solo alquilo a xente que da aquí. Eu non lle solo alquilar o piso a xente de fora, porque sabes que hai moita xente mala polo mundo. Non sei se vou volo alquilar, porque que non sodes aquí. Eu dixen, pero que eu levo aquí 15 anos, como que non somos de aquí? E a miña parella ten un contrato fijo. E o dixenlle, bueno, eso é decisión, eso é cousa túa, non é cousa miña. E dixenlle, e de fianza canto pides, porque non o poñía no anuncio. Por ser vos, de fianza poño vos 3 meses. De 4,25. Eu, mira, sinto moito, pero pareceme que moi elevado. Os cartos teños, pero non xo vou dar 1,200 de golpe. Ou máis, creo que era.
A vivenda é un dereito de primeira necesidade. Conseguir unha que sexa digna non debería de ser unha gran carreira de obstáculos.
Sou baixo de Tina. Entraronlle na casa cando marchou para Barreiros.
E cando volveu?
A persiana de fora amañada, a finca toda rozada, ata lle apañaron as mazás. Recibirona cunha bica e todo. Unha maravilla.
E a min, nada. Saio todos os días polo pan e nada. Non me entran. E deixo a porta aberta e todo. E que xa non sei que facer.
Confía en Ocupitas Direct. Colga o noso cartel, sae e desfruta o volver dun fato de ocupas apañaos.
sonido insultando as letras. Danos a revolución. Foi xusto aquí, no campo no que xogan as estrelas, e onde as pedras molladas berran que hai unha guerra que non rematou. Onde a ilusión da primeira asemblea regala miradas que incendian as noites eternas nas que non queremos dormir. Entre sucios apuntes de fume furtivo tragamos o medo e pasamos a acción. E dixemos que no, foi xusto aquí, en Compostela.
E xa que falamos de Santiago de Compostela, non podíamos deixar de poñer unha canción que xa é todo un himno en Compostela, de daqui da Ría. E así nos despedimos, castiñeiros e castiñeiras, ata aquí chega este Souto. Imos xa, se non me equivoco, polo oitavo da segunda temporada, eu penso. Quen non lo iba a decir aquel primeiro día. Estamos moi contentas de seguir aquí. E como sempre, pedimos que nos contedes a través das redes sociais que vos parece, porque a idea é seguir mellorando e seguir adaptándonos tamén aos vosos gustos e intereses. Apertas e escoitámonos no próximo.
Castañas no verán.